Ég er svo ansvítið gleymin að ég
er aldrei sagðar sögur, Vilhjálmur.
Jó, það voru nú margir sem komu hann á bæina og voru að lesa sögur og segja sögur og kvefa rýmur og eitt og annað þýjulegt. Það þóttu nú mikil skemmtur í því.
Já. Voru nú nokkrir menn sem fóru og kváðu svona?
Nei, ekki beint, ekki sérstaklega, heldur en eða gestir voru að koma og hefðu það næturgestu, næturgistingu. Þá voru við vengu verið það ef það voru góðir kvæðamenn, þá voru við tegnir til að kvefa. Því þeir kunnu að svo mikið afrýmum, gömlum rýmum.
Já.
Og segja svona gamla sögur, einnig og aðra.
Já. Manstu nokkuð hvernig þessar sögur voru, hvað þær voru?
Ó, nei, ég man það nú ekki. Ég man það nú ekki beint, það var svona eins og að þeir voru að segja galdra menn, höldu fólksögur og því er líkt.
Já.